Vi audas prelegon de doctoro Arthur Baur. Legas Heini Baur.
La museo, pri kiu mi parolas hodiaŭ, troviĝas en malnovega kastelo, kiu staras sur la pinto de monteto, kiun kovras la domoj de malnova, fortikigita urbo. Tiu ĉi nomiĝas Romont. Vi ekkonas la vorton monto en ĝi. Kaj ĝi situas meze en la kantono Friburgo, apud la fervoja linio de Bern al Lausanne. La castello estis construita en la dektria jarcento de la duco Petro la dua de Savoio, ĉar tiam Romont apartenis ankoraŭ al la duclando de Savoio. La muroj kaj pliaj turoj, kiujn konstruis la postaj dukoj, tamen ne povis bremsi la friburganojn, kiam ili konkeris en 1536 kune kun la bernanoj la tutan Savojan duklandon norde de la lago de Ĝenevo. Post tio la kastelo fariĝis senvalora kaj senutila, sed antaŭ 10 jaroj oni transformis unu alon de la castello in museon de aparta caractero. Gi estas dedicita alla vitro pentrajoi. Done pri glassoi, boteloi, cae aliai obiectoi faritai el vitro, sed pri la colorai fenestroi, ciuin oni trovas precipe en pregeioi. Oni ne povis kai ankaŭ ne volis meti la ekspoziciotajn fenestrojn en la dikajn murojn de la kastelo, sed oni muntis ilin en kestojn, kiuj interne estas elektrilumigitaj, tiel ke ili ĉiam same brilas sendepende de la ekstera vetero. Ne estas hazardo ke muzeo pri vitropentraĵoj trovis lokon en Romo. Tie troviĝas en katedralo apud la kastelo kaj en proksima monakinejo koloraj fenestroj, kiuj apartenas al la plej malnovaj trovitaj el la gotika epoko en Svislando. En Romo laboris du el la ĉefaj instigantoj de la moderna vitropentrado, Alexandre Saint-Gria kaj Joki. Vitrofabrikado ankaŭ troviĝas apud Romo. La kantono de Friburgo sisteme dividis la taskojn de siaj muzeoj. Arto kaj historio estas en la ĉefurbo Friburgo, kamparana kulturo en Bull, kaj la vitropentrado en Romont. Pro tio la Artmuseo de Fribourg cedis siajn vitropentraĵojn al Romont. Tie nun estas kolektitaj 40 ekzempleroj el malnovaj kaj modernaj epokoj. Vitropentraĵoj estas io ege bela, ĉar dank' al la lumo, kiu penetras la vitron, ili elradias fascinan brilon kaj creas en la pregeioi atmosferon de pia emocio. Nu, anstata prescribi unu opain expositiajoin en Romont, mi volas prefere paroli iom pri la arto kaj historio de la vitro pentrado generale. Gi estas enradikita aparte in Francio, Germanio kaj Svislando, dum en plurai regionoj de Europo gi estas preskaŭ nekonata. La francoj uzas la vorton vitrai, la germanoj glasmalerai. En Esperanto ekzistas laŭ la ilustrita vortaro la vorto vitralo, kiun eble ne ĉiuj konas, se kiun mi nun ankaŭ volas uzi. La vitro estas homa el trovaĵo jam 3000 jara, sed vitraloj ekestis nur antaŭ 1000 jaroj. Oni tiam eltrovis, ke oni povas kolorigi la vitron aldonante al la fandaĵo diversajn metalajn oksidojn. Poste oni eltrovis che oni povas pentri au desegni sur la vitro per nigra plumbo vitro. Tiu cae aliae colorigitae vitroi post la fino della pentrado estas remetitae en la fornon cae tie fanditae tiel che estas tre resistema materialo quiu povas travivi cent iaran tempon. Inter la divers colorae pezoi de vitro oni metas plumbon, quiu stabiligas la tuton. La granda epoco de la vitraloi comencigis con la gotica stilo. Char en tiu stilo inter la portantai colonoi ne estas necessa muro, tiel che oni povas plenigi la spazion per vitraloi. Tiam ecestis la mont famae vitraloi de Chartres, de la Sainte-Chapelle en Pariso, de Königsfelden en Svislando. La studo de vitraloi estas tre amplexa scienzo. Existas enorma literaturo pri ili, cae monumenta prescribo in serio de libroi, cioi etendicas unu metron sur la libro bretto. Al Svislando engi estas dedicitae du volumoi. La titolo de tiu codexo estas latine Corpus Vitrearum Medii Evi. La arto de la vitraloi degeneris cae fine malaperis ciam la architectura stilo changigis. Barocco anstatavis la goticon. Oni ornamis la pregeion precipe interne, cae de nove volis havi lumon por vidigi gin. Vitraloi malheligas, ili nur brilas cae heligas ciam ili havas sunon. Nur en nia jarcento la arto de la vitraloi havis renesanzon, cae farigis ec modo crei vitraloin por modernae pregeioi au anstataui detruitain malnovain vitraloin. La pezoi de colora vitro tre bone taugas por esprimi modernan arton. Tre famae modernae vitraloi trovigas in Zürich, creitae de Chagall, cae neniu turisto preterlasas admire ilin. En Svislando en la decquina jarcento ecestis novas pezzo de vitraloi cioi ne plu esis ligitae con pregeioi cae ne plu montris religiaen temoin. Tio estas la tiel nomatae cabinet discoi, do ne tutai fenestroi, sed ciam combinitai con fenestroi. La temo estis la blasonoi, unue de urboi, poste ancau de societoi cae privatuloi. Crom la blasono ili caracterizas ricciai ornamagioi. In Svislando tiui cabinet discoi faricis prescau epidemio, cae oni attendis che la autoritatoi donatsu ilin. Tipa estis la demando de iu castellestro, ciu scribis alla cantona registaro, che celi passas tre multai exterlandanoi, cae che li tial desiras havi blasonan vitralon, porque la gastoi tui vidu cio estas reganta in tiu regiono. In Romo estas expositiatae plurai el tiui nereligiae vitraloi. Tre rician collectan posedas la Nazia Museo in Zürich, cae fine mi devas diri che la cutimo ne el mortis. Vitralo ancora nun estas shattata cae bonvena donatso aparte inter autoritatoi.
Vi audis prelegon en Esperanto. En la proxima semaino vi audos prelegon pri la Svisa Posto kaj en la postproxima semaino pri granda renovigo en la Svisa fervoja reto. Ĝis reaŭdo.